آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka, keyingi yillarda O'zbekiston hukumati joylarda namunaviy uylar deb atalayotgan uylarni quryapti. Birov maqtaydi, birov sifatsiz deydi. Siz ko'rdingizmi o'sha uylarni? Sizga yoqdimi?
Ha, endi bu uylarda qayerda qurilish bo'lsa, bir nima qurilsa, qurishni olqishlasa arziydi. Tinch joyda, tinch zamonda qurilish bo'ladi. Qurilish o'zi oson ish emas. Ayniqsa O'zbekistonda so'nggi 25 yil davomida qurilayotgan narsalarni ichida uy joy to'xtab qolgan edi. Buni qaytadan boshlanib ketganligini olqishlasa bo'ladi. Endi magazinlar qurilayotgandi, supermarketlar qurilishi bir ommaviy tus oldi. Boring bozorlar qurdik, charchadik, bozorlarda hammasi bo'mbo'sh yotibdi. Banklar qurdik, banklarga kirib bir tadbirkor dardini ayta olmaydi, sog' salomat kirib chiqa olmaydi. Aksincha bir nimamdan kirsa ishxonagacha yechib oladi bankdagi hurmatli bankir o'rtoqlar.
Endi uni bankka qo'yaylik. Sharof aka, men bekorga namunaviy uylardan gap boshlaganim yo'q. Bugun shu mavzuda ozodlikning blogerlaridan biri o'sha namunaviy uylar to'g'risida yozib, ularni sifatsizligini yozdi. Shuning uchun sizdan so'rayapman, bir konkret o'sha biron bir mahallada, biron bir qishloqda qurilgan uylarni bir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi yo'qmi?
Endi tirik odam bu uylarni hammasi ko'ryapti. Bu uylarda ko'chalarda, shaharlarda, biqinida, ko'zga tashlangan joylarda xuddi zarg'aldoqday qilib qator terib qurib, lekin uni o'zini qurilishidan tashqari ham ovozasi juda keng. Namunaviy uylar degan so'zda bu uylarga mutlaqo mos tushmasligini ko'rib, bizni qishloq arxitektorlarimizni birikkatini shu uylarga ko'chirib oborib qo'yish kerak, chunki Mirzachonda qurilgan birikta uyda ichidan suv chiqib ketdi. Chunki unda fundament yo'q. Ikkinchidan Sirdaryoda Oqoltin rayonida o'sha uyda perikritiya deymiz, tepasini yopilgan plita ikkita uchta joyda tashlavoribdi. Chunki hozir plitalarga ilgarigi darajada armaturalar qo'yilmayapti. Uyni tomiga yopiladigan beton plitalarda hatto ba'zi joylarda texnologiyasi mutlaqo buzilgan holda unga yetarli darajada sement qo'shmaganida yaxshi ham odamlar ichida hali ko'chib kirmasdan turib ba'zi uylarda tomi bosib qolganligi haqida ham axborotlar bor. Yaqinda qayerda shunaqangi uylar qurilgan bo'lsa xalq qochib ketadigan bo'ladi. Televideniya onda-sonda ko'rsatayotgan bo'lsa uni yasama ekanligi shunday ko'rinib turibdi.
Sharof aka, hamma narsa qiyosda bilinadi. O'zi umuman tarixda shunaqa bir ommaviy uylar qurish tajribasi bo'lganmi?
Men o'zim bir inson sifatida 1950-yil bugungi hisob bilan oladigan bo'lsa 63 yil muqaddam shunday uylar qurilgan uylarga Mirzacho'lga ko'chib kelganmiz. Jizzax viloyatining tog'li rayonlaridan, Malguzor tog' etaklaridan ommaviy ko'chirma degan ommaviy safarbarlik bilan cho'lga ko'chib kelganmiz. Men shunda Mirzacho'lda birinchi sinfga o'qishga borganman va xuddi shunday sovet davlatini 1949-50 yillarda qurgan ikki xona bir dahlizlik uyga minglab Mirzacho'lga ko'chirma bo'lganlar qatori biz ham ko'chib kirganmiz. 50 yilda bu uylar biz tog'lilar uchun bir shahona saroy sifatida qabul qilingan. Bu uylar nimalari pol, tomlari shifer va bir qismi tunka bilan yopilgan uylar bo'lib, biz tog'lilar qaysiki juda og'ir tog' saroylardan ko'chib kelgan cho'ponlarni, tog'lilarni farzandlari uchun bir shahona saroylar sifatida qabul qilingan. Bu uylar hozirgacha Mirzacho'lda saqlanib qolganlari bor. Hozirgacha ularda odamlar hayot kechirayotgan namunalari bor.
Ha, bo'pti-da, mana sovet davridagi tajriba yana qaytarilyapti ekan. Nimasi yomon?
Bir qavatli uylar qurish O'zbekiston qishloqlariga ommaviy namunaviy uylarga xos bir odat bo'lib qoldi. Bir qavatli uy qachongacha bir qavatli uy bo'ladi? O'zbekistonda yer qachongacha bunchalik masalan e'tibordan chetda qolishi mumkin? Bir qavatli uy dunyo miqyosida allaqachon uy sifatida qabul qilinmay qo'ygan. Biz gazetalarda, jurnallarda, televideniyalarda ko'ramiz. Odamlar birinchi qavatda yashaydilar, ikkinchi qavatda ishlaydilar, uchinchi qavatda tunaydilar yoki birinchi qavatini tijorat nimasiga aylantirishadi. Bir qavatli uylarda xuddi inkubatordan chiqqan jo'jalarday, ayniqsa bir xil rangda, sariq rangda qilib qurib ketyapti. Qayerda ko'rsangiz, bu uylar unchalik yaxshi o'tirmaydi.
Demak, sizning fikringizcha bu namunaviy uylarni yonboshga qarab emas, osmonga qarab qurish kerak, yerni iqtisod qilish kerak.
Endi mana Mirzacho'l misolini olganda 60-chi yillardan boshlab Mirzacho'lda cho'l zonalarida Mirzacho'l va Jizzax dashtlarida qarshi cho'llarida keramzit betonlik kotejlar qurilishi ommaviy tus oldi. Bu kotejlarda JBI deydi, uy joy kombinatlari bo'lar edi, uy joy qurilish kombinatlari. Buni juda katta markazlardan bittasi Yangiyer shahrida, yana bittasi Jizzax shahrida qurilgan edi. Bular tayyor uylarni chiqarib, bloklarni olib kelib, keramzit beton bloklarni 7 kun, 6 kun ichida terib, kalitini topshiradi. 7 kun, 6 kunda ichida terib va shuvoqdan bir tomondan shuvoqdan chiqarib, atabliniyasini issiqligini ulab, issiq suv bilan ta'minlab, bir haftada topshiradi. Endi yana hozir aytishga juda noqulay deymizmi? Ishonib, hozirgi avlod ishonmaydi deymizmi? Bir 100 minglab bunaqa uylarni qarshi Jizzax, Sirdaryo, Mirzacho'l cho'llarida birontasini davlat pulga sotmagan. Buni cho'lqo'rlarga ta'litib berilar edi. Bu uylarni hozirgi uylarga bir solishtirib ko'radigan shovoz bormikan? O'zbek televideniyasi bironta bir betida qolgan odam bormikan? Bundan 30 yil, 20 yil, 40 yil oldin qurilgan kotejlar bilan bugungi qurilayotgan va 100 millionlab baholanib odamlarni bo'yniga osib qo'yilayotgan uylarni ozroq solishtirib ko'rsa bo'ladi-ku. Nahot biz o'zbek qishloq qurilishi 50 yilda ham oldinga siljimasak, 60 yilda ham oldinga siljimasak, biz ochiq gap bu O'zbekiston hukumatini aldayotgan bo'lamiz. O'zbekiston prezidentini ham aldayotgan bo'lamiz. Qachongacha biz bir to'g'ri gapni aytishni bir odat tusiga kiritmaymiz? Men hali O'zbekiston katta oliy rahbariyatini shunday uylarni kirib, shunday bir massivlarni borib aylanganini televideniyada ko'rmadim. Boshqa biron joyda eshitmadim. Bu uylarni bir qismini allaqachon to'xtatish kerak. Bir xonali, bir qavatli uylar ham ma'lum darajada kerakdir. Lekin biz qishloqda bugungi o'sib kelayotgan kontingentni, yoshlarni bunday uylar bilan ta'minlab ulgurmaymiz. Biz ko'p qavatli uylar ham qurishimiz kerak qishloqlarda. Arzon uylar ham qurishimiz kerak. Axir hamma Mercedes'da yurmaydi-ku. Haliyam Zaporojskiya, Moskvichka, haliyam aytaylik 20 yil, 30 yillik eski mashinalarga yopishib yurgan xalqimiz to'liq toshib turibdi. Biz ularga arzon uylar, ba'zi bir joylarda balki qaysidir muhtoj odamlarga tekin uylar berishni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Xalqqa, elga, yurtga xizmati bor odamlar bor, urush qatnashchilari bor. Front qatnashchilari mehnatda masalan alohida namuna ko'rsatgan odamlar bor. Bu 100 millionlik uylarni kimga va qanday bir maqsadda quryapmiz? Mana 6 sotixli uylar quriladi. 6 sotixda qaysi o'zbek adabiy kitob qoladi? Uning shu 4 ta bolasi kamida bo'ladi. Bu qaysi bolasiga qoldiradi bu? Uzoqqa bormaylik, mana Sirdaryo rayonida Qo'ziboqar Sindarov raislik qilgan Leningrad degan kolxoz bor edi. Hozir endi buning ham nomi balki o'zgargandir. Shu yerda 1000 ta kotej qurilgan. 1000 ta hammasini kaliti tekin berilgan. Men bir necha marta shu quyoshli shaharcha deb yozganman. Mana shu yerda 15 sotiqdan qurilib, Qo'ziboqa sinfonatda shaxsiy proyekti bilan har bir dehqonga berilgan uy joyni tepasidan pillaxona deb qurilgan joy bor edi. Va biz so'raganimizda Qo'ziboqa sinfonat aytdi, bu yerda 2 yil 3 yil pilla boqadi-da, keyin o'g'li uylantiradi, uy bo'ladi. Bugun o'sha xonadonning kengayishini, ertaga bu uyga kelin tushishi mumkinligini, bu uyda aytaylik qiz chiqarsa kuyov saqlab qolishi mumkin, ikki kuyov. O'zbek kengayadi, ko'payadi. Bu uylarda bitta ota-ona yashab umri jarayonini qilolmaydi. Xullas, ozgina oldinga qarashimiz. Endi biz qachongacha bularga quloqimizni berkitib, ko'zimizni berkitib turamiz?
Sharof aka, ancha mana tanqid qildingiz. Ahvolni o'nglash uchun nima qilish kerak?
Ommaviy olib borayotgan ishlarimiz ustidan jamoatchilikning nazoratini yo'lga qo'yishimiz kerak. Prezident bir necha marta bu masalalarni ko'tardilar, aytdilar, lekin O'zbekiston hukumati men to'la amman jamoatchilik nazoratidan mutlaqo chetda. Toki jamoatchilik nazorati bo'lmasa ekan, bizda namunaviy uylar kulguga aylanaveradi. Sichqonning katagiday ba'zi uylar bizda kulgu qo'zg'ataveradi. Biz yana uy joylarga mana shunday zor ahvolga tushib qolaveramiz. Chunki kechagi zamonda million kvadrat metrlab uylarni qurib, kalitini topshirardik. Bugun 100 millionlab pullar sarflab, o'sha sifat, o'sha darajaga yetolmaganligimiz albatta juda ham achinarli.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.